Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună și eu și voi. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Spuneam, această epistolă a fost scrisă ca să ne prezinte Evanghelia lui Dumnezeu așa cum este ea în realitate. Epistola aceasta a fost scrisă de un creștin, de unul dintre frații noștri mai de demult. Și a fost scrisă ca noi să cunoaștem, să știm ceea ce au crezut ei și care a fost mesajul revoluționar pe care ei l-au transmis atunci. Mesaj care a întors lumea pe dos. În același timp însă epistola aceasta a fost scrisă de un apostol și ea are autoritate deosebită, este cuvântul lui Dumnezeu și este obligatoriu pentru noi. Dar n-a fost scrisă de un teolog abstract, ci a fost scrisă de un misionar plin de zel, de unul care planta biserici, care mergea din loc în loc, vestea Evanghelia și pe baza Evangheliei pe care o vestea, erau oameni care erau mântuiți și oameni care veneau împreună și formau adunări locale. A fost scrisă de un om care se gândea permanent la binele bisericilor, de unul care se ruga pentru ele. Și am mai spus, epistola aceasta a fost destinată unor oameni obișnuiți, membrilor bisericii locale din Roma, frați și surori, tineri sau mai în vârstă, bărbați și femei. Nu s-a adresat Pavel doar unor studenți la teologie sau numai unor oameni învățați, ci s-a adresat în epistola aceasta tuturor fraților și surorilor care au alcătuit atunci biserica din Roma. Data trecută am început să ne uităm la introducerea acestei epistole pe care am împărțit-o în trei părți. Prima parte, ne-am uitat la ea și am învățat câte ceva din ea. Prima parte de la versetul 1 la versetul 7, unde Pavel îi salută pe creștinii romani, după obiceiul care era atunci când cineva scria o scrisoare. Vom continua să ne uităm la celelalte două părți ale introducerii. Am vrea să ne uităm la modul în care Pavel explică aici de ce îl interesează creștinii din Roma, de ce vrea să ajungă acolo și apoi la afirmarea temei epistolei către creștinii de acolo din Roma. Deci mai întâi aș vrea să vedem de ce îl interesează pe Pavel creștinii romani. El explică de la versetul 8 la versetul 15 de ce are așa un mare interes pentru ei. De fapt, în paragraful acesta, apostolul Pavel dezvăluie câteva dintre cele mai intime simțăminte pe care le nutrea față de creștinii din Roma și aș vrea să spun față de toți frații și surorile cu care intra în contact sau cărora le scria și pe care îi slujea. El este interesat de ei datorită credinței lor, spune el în versetul 8. Mulțumesc, mai întâi, mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Credința fraților și a surorilor din Roma s-a răspândit departe, în toată lumea, în tot imperiul de atunci. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Deoarece credința lor era o credință sinceră, era o credință autentică. Și rezultatul a fost că această credință a avut un impact deosebit, un impact pozitiv deosebit. Aș vrea să mai subliniez însă un aspect aici, afirmația aceasta pe care o face Pavel aici, spunând credința voastră este vestită în toată lumea, sună și ca o laudă a apostolului la adresa lor. De fapt, este un obicei al apostolului Pavel de a-și exprima aprecierea pentru orice aspect lăudabil legat de cititorii săi. De fiecare dată când găsește ceva frumos la ei, reușește să-i laude și are calitatea aceasta pe care puțini oameni o au. De obicei, atunci când te uiți la alți oameni, este mult mai ușor să-i vezi greșelile. Dar apostolul Pavel, până și corintenilor, de exemplu, la care are foarte multe lucruri de criticat, găsește și acolo, ca până și lor să le spună cuvinte de laudă, cuvinte frumoase. Este un bun exemplu de urmat și pentru noi. Da, este bine să fim critici, dacă pot să spun așa, în sensul pozitiv al cuvântului, dar să fim critici văzând lucrurile pozitive, în primul rând. Amin? Prea multă critică negativistă ne caracterizează. Suntem oameni cu toții și suntem imperfecți. Și avem tentația aceasta de a ne uita mai ales la greșelile celorlalți și de a pune degetul acolo și de a apăsa. Dar haideți să încercăm să vedem dacă nu cumva oamenii aceia au și ceva lucruri care ar putea stârni lauda noastră, pentru care i-am putea lăuda. Apostolul Pavel este un exemplu în sensul acesta. În același timp, el mulțumește lui Dumnezeu pentru credința lor autentică. Spune, mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu. Exprimarea mulțumirii ar trebui să fie întotdeauna prima în rugăciunile noastre. De fapt, rugăciunea de mulțumire este semnul unei vieți creștine sănătoase. Niște creștini care sunt capabili să-i mulțumească lui Dumnezeu dovedesc că sunt niște creștini sănătoși. Că nu vin înaintea Domnului doar să ceară ceva, ci vin să și-i mulțumească, să-l și laude. Se întâmplă uneori în viața noastră că cerem Domnului să ne dea ceva și Domnul ne dă. Poate nu ne dă atunci când ne-am așteptat noi, dar ne dă. Și pe urmă, în loc să-i mulțumim, începem să ne dăm mari, să fim grozavi. Ia uite ce am reușit să fac. Doar oare am fi reușit fără ca Domnul să ne ajute? Îmi place aici, Pavel spune, mulțumesc Dumnezeului meu. Aproape că îți vine să te întreb, omul ăsta nu-i puțin egoist? Oare n-ar fi trebuit să spună mulțumesc Dumnezeului nostru? El spune mulțumesc Dumnezeului meu. Sublinind aici faptul că are o credință personală și în același timp posesivă. Da, este Dumnezeul nostru al tuturor. Dar la ce ți-ar folosi ție și mie dacă nu e și Dumnezeul tău și Dumnezeul meu? La ce ți-ar folosi dacă te-ai născut într-o țară creștină sau într-o familie creștină? Dacă tu singur nu ai o relație personală cu Dumnezeu. Și să poți spune, la fel ca și Pavel, Dumnezeul meu. Sau la fel cum a spus Toma atunci când l-a cunoscut, Domnul meu și Dumnezeul meu. Apoi, Pavel spune că este interesat de ei, nu doar datorită credinței lor, ci este interesat de ei și datorită dorinței lui de a-i vizita. Dumnezeul căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Deși nu i-a văzut niciodată pe cei mai mulți dintre creștinii de acolo din Roma, Pavel avea un viu interes pentru bunăstarea lor și se ruga cu credincioșie pentru ei. Atunci când te rogi sincer pentru cineva, rugăciunile acestea produc un interes sincer pentru persoana aceea, pentru nevoile și pentru problemele acelei persoane. Sunt frați și surori care nu pot face mult în trupul lui Hristos. Poate că sunt mai firavi în trupul lor. Poate că nu au așa de multe daruri cum au alții ca să se afișeze, știu eu, într-o lucrare mai vizibilă. Dar știu că sunt unii care au darul rugăciunii. Și este extraordinar. Predicarea și rugăciunea merg mână în mână. N-aș avea îndrăzneala și curajul să mă urc aici numai pe baza pregătirii mele din fiecare zi și nici măcar pe baza timpului cât stau eu în rugăciune cu Domnul, dacă n-aș ști sigur că mai sunt zeci, dacă nu chiar mai mulți, care stau în rugăciune pentru Domnul. Și știu asta pentru că e ceva așa ca un curent care ne leagă de aici până acolo. Și cu cât e mai tare legătura, cu atât explozia de aici încolo și invers este mai puternică. E o lucrare extraordinară. La Pavel, predicarea și rugăciunea merg întotdeauna mână în mână. Uitați-vă în toate epistolele lui. Unele rugăciuni, ca de exemplu în epistola către Efeseni, capitolul 3, începând, cred, de la versetul 14, da? Sunt de-a dreptul extraordinare. Dar în fiecare epistolă, Pavel nu doar le dă învățături, dar în același timp se și roagă pentru ei. Întotdeauna omul acesta se bucura când primea vești bune despre o biserică locală, despre o biserică tânără, o biserică pe care el sau alții din frații de atunci o plantase. Și la fel ca și Domnul lui, Pavel era întristat când creștinii pe care spunea el uneori, eu v-am născut, în Domnul desigur, erau geloși unii pe alții, erau invidioși unii pe alții, aveau fricțiuni între ei și în loc să fie parteneri și să se considere parteneri în lucrare, se considerau rivali. El suferea când se întâmpla lucrul acesta, dar în același timp se bucura atunci când lucrurile mergeau bine. Și cer, spune el în versetul 10, ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Este o cerere smerită. Apostolul Pavel nu încearcă să impună lui Dumnezeu voia sa. Nici nu pretinde că ar ști care este voia lui Dumnezeu. El dorește însă să-și supună voia lui, voii lui Dumnezeu, care este cum? Bună, plăcută și desăvârșită, slavă Domnului. Voia Domnului, voia ta, Doamne, nu voia mea. Numai dacă este voia Domnului. Voia lui Dumnezeu pentru noi, frați și surori, vă spun asta ca o încurajare, nu este întotdeauna în acord cu aspirațiile noastre. Voia lui Dumnezeu, aceea care este bună, plăcută și desăvârșită, nu este întotdeauna în acord cu ceea ce dorim noi și cu aspirațiile noastre. Domnul nu a satisfăcut dorința lui Pavel de a ajunge la Roma într-o călătorie plăcută. El a ajuns la Roma, dar a ajuns ca și prizonier. Dar a ajuns acolo. În final, Dumnezeu i-a împlinit dorința. Însă nu așa cum s-a așteptat el. Dorința inimii noastre, dacă este după voia lui Dumnezeu, va fi împlinită. Dar haideți să acceptăm că Dumnezeu este suveran și El alege căile prin care să împlinească aspirațiile și dorințele noastre. După ce se roagă pentru ei Și după ce se roagă pentru a putea veni la ei, Pavel își împărtășește motivația acestei dorințe. Le spune ce îl motivează, de ce dorește așa de mult să ajungă la Roma. Versetul 11 spune: doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. El vrea să-i vadă pentru că vrea să le împărtășească, spune el, daruri spirituale. Vreau să vă dau ceva. Nu dorește să-i vadă ca să obțină ceva de la ei, ci dorește să le dea, spune, să doresc să vă dau vreun dar duhovnicesc. Prea mulți dintre copiii Domnului, prea mulți dintre creștinii de astăzi trăiesc pentru a primi doar. Apostolul Pavel spune: vin la voi ca să vă dau. Nu vreau neapărat să primesc ceva de la voi. În primul rând vreau să vă dau. Ce contrast izbitor între dorința acestui om și motivația acestui om. Și motivațiile atât de egoiste, care adesea sunt în inimile noastre. De ce să ne plângem, un exemplu doar vă dau, de ce să ne plângem că frații ne neglijează, că nu sunt prietenoși? E adevărat că în ultima vreme parcă vrem cu tot din adinsul să împlinim Scriptura, care spune că în zile din urmă dragostea celor mai mulți se va răci. Și noi vrem să fim la zi, să împlinim ceea ce spune Scriptura. Dar de ce să ne plângem că oamenii sunt așa cum sunt? De ce să nu fim noi prietenoși? De ce să nu ne apropiem noi de oamenii care nu se apropie de noi? De ce să nu oferim noi prietenie celor de la care așteptăm ca ei să ne ofere? Apostolul Pavel spune: doresc să vă dau. Nu să primesc. Să vă dau vreun dar duhovnicesc. Aici avem o mică problemă și aș vrea să o lămurim. Înseamnă cumva că Pavel ar putea da cuiva daruri duhovnicești? La Romani 12:6, Efeseni 4:11, 1 Corinteni 12:1, cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că darurile sunt date prin decizia suverană a lui Dumnezeu. Cred că apostolul Pavel se referă aici la învățăturile pe care speră să le dea, folosindu-se, desigur, de darurile și de înzestrările care Dumnezeu le-a pus în el. Învățătura care dorea să le-o dea, deși deocamdată nu-i cunoaște prea bine și nu știe exact care sunt nevoile lor. Dar el merge mai departe, motivându-și dorința de a ajunge la el și spune: aș vrea să ne îmbărbătăm unii pe alții. Sau mai degrabă, spune el, să ne îmbărbătăm la olaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Deși este un apostol, unul cu o autoritate deosebită, și el are nevoie de această părtășie. Aș vrea, spune el, să fim împreună ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru, frați și surori. Chiar dacă nu reușim să ne placă așa unii de alții la toți, avem persoane de care ne place, avem persoane de care ne place mai puțin, unele parcă de care nu ne place deloc, frați și surori, nu-i bine asta. Dar vreau să vă amintesc, suntem împreună. Amin? Avem nevoie unii de alții. Dacă nu înțelegem asta, vom deveni din ce în ce mai egoiști. Și egoismul ne va face tot mai străini unul de celălalt. Și o să ajungem să ne întrebăm cine e străinul ăsta care stă în aceeași bancă cu mine. Dacă, de exemplu, tinerii din Biserica lui Hristos ar petrece mai mult timp stând lângă frați mai bătrâni și aflând de la ei unele lucruri cu care poate s-au confruntat în viața lor de credință. Dacă fete care se gândesc la măritiș și care li se pare că în vecin iarba e mai verde. Ar sta de vorbă cu surori care au fost și ele fete și care au avut aceiași gârgăuni la vremea lor, dar le-a trecut. S-au avut de suferit din cauza asta. Dacă ar sta de vorbă și și-ar împărtăși experiențele și pozitive și negative, ce credeți, trupul lui Hristos ar fi mai câștigat sau nu? O, cât de câștigat ar fi! Cât de câștigat ar fi dacă am înțelege cât de important este să fim la olaltă și să ne îmbărbătăm unii pe alții. Să nu credeți cumva că slujitorii Domnului, să nu credeți că cei care sunt puși să fie lideri în poporul lui Dumnezeu și să slujească poporul lui Dumnezeu, nu au nevoie de încurajare și de ajutor cum au creștinii de rând. Ferice și binecuvântat este slujitorul acela care dorește atât să primească cât și să dea. Acela care dorește atât să învețe el însuși, cât să și învețe pe alții. Acela care dorește atât să fie îmbărbătat, cât și să îi îmbărbăteze pe alții. Și fericită e adunarea aia care are astfel de slujitori, care înțeleg că și ei sunt oameni. Și bisericile care înțeleg același lucru. Apostolul Pavel, deși era un apostol, și-a dorit părtășia cu ceilalți ca să se îmbărbăteze unii pe alții. Dar el continuă să motiveze dorința lui spunând că ar vrea și să culeagă vreun rod printre ei. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Observați că nu spune exact ce l-a împiedicat să ajungă la ei. Și eu nu intru în speculații, pentru că dacă el nu spune, nici eu n-am de unde să vă spun. Dar spune exact altceva. Nu spune de ce n-a putut să vină la ei, spune doar că și-a dorit enorm de mult, dar a fost împiedicat, dar spune exact ce dorește. Dorește să câștige câțiva convertiți acolo la Roma. Doresc, spune, doresc să culeg vreun rod printre voi. El nu dorește să meargă ca turist la Roma. Astăzi avem foarte mulți misionari care pleacă în toată lumea. Este curios să vezi niște statistici, să vezi unde se duc marea masă a misionarilor. Exact acolo unde nu-i nevoie de ei. Acolo se duc cei mai mulți. Chiar pe piață, câțiva ani în urmă, cineva a scris o carte, era american, cel care a scris-o, despre misionarul din vest, special din America, un turist. Dar oricare din noi, de oriunde am fi, putem cădea în păcatul acesta. Pavel n-a vrut să se ducă la Roma ca turist. A vrut să se ducă ca evanghelist, ca misionar. Să lanseze acolo într-un cules, într-un seceriș evanghelistic, în capitala lumii neamurilor de atunci.